Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Beograd i Priština imaju istorijsku priliku za dogovor, poručio Palmer. Formiranje vojske Kosova, veliki problem za Srbiju, izjavio Vučić. Han pozvao makedonske poslanike da budu svesni šansi i odgovornosti. Ministarstvo kulture neće reagovati ishitreno u vezi sa dešavanjem u Narodnom pozorištu, izjavio ministar Vukosavljević. Osumnjičeni priznao pred novinarima ubistvo bugarske novinarke. Samit Erdogan, Putin, Makron i Merkel o Siriji 27. oktobra. Sutra oblačno je veći deo dana suvo, do 21 stepen. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Kako se Stevan Milošević vratio na ratište u Donbas i tako prekršio uslovnu kaznu od 5 godina zbog učešća u ratu u Ukrajini.
Srbija vam jeste ili nije u planu za povratak?
Pa jeste, meni Srbija uvek u planu.
Pa čeka vas zatvor.
Da, dobro, to je za ljubav.
Brojne kolege oprostile su se od preminule glumice Milene Dravić u Zvezdara teatru, među njima i Jelisaveta Seka Sabljić.
Sa puno poštovanja i sa mnogo, mnogo, mnogo ljubavi, s Bogom, za sada.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi Srbija bila u velikom problemu ako bi se nastavila politika stvaranja kosovske vojske i eventualnog dolaska te vojske na sever Kosova. Vučić je posle razgovora sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Matthewom Palmerom rekao da je ukazao da formiranje kosovske vojske ne stoji u međunarodnim dokumentima, Kumanovskom sporazumu, rezoluciji Saveta bezbednosti UN-a 1244 i Briselskom sporazumu.
Molimo američke partnere i siguran sam, uveren sam da će Amerikanci razumeti te naše molbe, da dobro razumeju da to može da ugrozi i mir i stabilnost i da dovede do tragičnih posljedica. Zato je važno da razgovaramo što češće.
Vučić i Palmer su se nakon razgovora obratili novinarima u Palati Srbije. Naš Ognjen Zorić. Ognjene, da li je Kosovo bila jedna od ključnih tema u njihovom obraćanju?
Ljudmila, Kosovo je svakako bila jedna od ključnih tema u njihovom obraćanju. Svakako podrška nastavku dijaloga Beograda i Prištine, ali glavni deo njihovog razgovora odnosio se upravo na ovo što smo čuli od predsjednika Srbije, a to je tema tranzicije bezbednostnih snaga Kosova u vojsku Kosova. I stav predsjednika Vučića koji smo malo čas čuli je zapravo bila njegova reakcija na stav koji je prethodno na toj preskonferenciji, a nakon njihovog sastanka, izneo zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer, a koji glasi da je pozicija Sjedinjenih Država stara i poznata, i to je da podržavaju transformaciju bezbednostnih snaga Kosova u vojsku.
Mi ostajemo pri toj poziciji. To je tranzicija koja će zahtevati dosta vremena i mi nameravamo da na tome pažljivo radimo sa našim partnerima u Prištini kako bismo se uverili da se odvija na pravi način i na način koji doprinosi miru i bezbednosti u regionu. To je izjavio Matthew Palmer. Ognjene, imamo li još neke ključne poruke sa tog obraćanja?
Ključne poruke su također da su bilateralni odnosi Srbije i Sjedinjenih Država dobri, mada se pozicije oko Kosova razlikuju. U svakom slučaju Sjedinjene Države, kada je Kosovo u pitanju, podržavaju dalji nastavak dijaloga Beograda i Prištine, kao i nastojanja Srbije da se priključi Evropskoj uniji, odnosno da pružaju podršku na njenom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ljudmila.
Hvala ti, Ognjene. Bio je ovo naš Ognjen Zorić koji prati susret Vučić-Palmer u Palati Srbije. A pre ovog susreta sa predsjednikom Srbije, Matthew Palmer je govorio na Beogradskom bezbednosnom forumu, pozivajući Srbiju i Kosovo da uvide istorijsku priliku i postignu sporazum u kom bi obe strane bile pobednici, zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Matthew Palmer rekao je u Beogradu da nijedno moguće rješenje nema blanko podršku Amerike. Sjedinjene Države žele da pomognu svima, jer je jači Zapadni Balkan znači jaču Evropu i jače transatlantsko partnerstvo, rekao je Palmer govoreći o napretku svih zemalja regiona. Prenosi Iva Martinović.
Palmer je u govoru na Beogradskom bezbednosnom forumu naveo da razume zabrinutost zbog predloga o eventualnoj razmeni teritorija između Srbije i Kosova, ali je dodao i da je zamrznuti konflikt rizik po regionalnu stabilnost.
In terms of what the specifics of the agreement might be. Kada je reč o eventualnim specifičnostima mogućeg sporazuma, mi još nismo vidjeli plan i sve dok nema konkretnog sporazuma, teško je pričati apstraktno. Svestan sam zabrinutosti zbog mogućih posljedica prilagođavanja granica po regionu šire. Nismo nesaosećajni prema toj zabrinutosti, ali postoji i druga vrsta zabrinutosti ako ne bude postignut sporazum. Dugotrajan zamrznuti konflikt koji je također pretnja stabilnosti. Pitanje ovdje je kako izbalansirati ove rizike.
How can these risks be balanced? Zato, kako je dodao, Sjedinjene Države pokušavaju da ohrabre dve strane da same pronađu put napred. Želimo da vidimo kako sporazum izgleda, a potom bismo razmotrili sve specifičnosti i rizike i sa partnerima, kako bi sporazum mogle da podrže same strane. Govoreći o Makedoniji, Palmer je rekao da ako Skoplje želi u Evropsku uniju i NATO, sporazum sa Grčkom iz Prespe nema alternativu. On je pozvao makedonske političke lidere da prevaziđu partijsku politiku u korist evropske budućnosti. It is important to be clear.
This European future. Važno je biti jasan da europska budućnost zahtjeva da sporazum iz Prespe bude prihvaćen i od Makedonije i od Grčke i primijenjen u potpunosti. Nema alternative, nema plana B, nema Prespe plus. Boljeg rješenja koje čeka iza brda ukoliko makedonski parlament ne uspe da osigura dvotrećinsku većinu neophodnu za izmjenu Ustava.
Palmer je rekao i da su Sjedinjene Države zabrinute zbog Bosne i Hercegovine, navodeći da su najveći problem te zemlje korumpirani političari koji koriste nacionalističku retoriku kako bi stvarali podele. Podvukao je posvećenost SAD teritorijalnom integritetu BiH. Sve zemlje Zapadnog Balkana na putu ka članstvu ka Evropskoj uniji dele slične izazove. Vladavina prava, korupcija, organizovani kriminal i sloboda medija najslabije su tačke u svim državama, zaključio je Palmer. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Funkcioner State Departmenta Matthew Palmer će u ponedjeljak boraviti u Skoplju da bi razgovarao o američkoj podršci dogovoru iz Prespe o promjeni imena države, što je uslov za nastavak euroatlantskih integracija Makedonije. Umeđu vremenu, makedonski parlament nastavlja zasedanje u pokušaju premijera Zorana Zajeva da izdejstvuje većinu neophodnu za promjenu ustava. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
U dosadašnjoj debati poslanici vladajućih partija su isticali da predlog treba biti prihvaćen da bi se otvorila vrata EU i NATO za Makedoniju, dok su za opoziciju neprihvatljivi predlog vlade i dogovori s Prespe, iz kog proizilaze ustavne promjene. Poslanici VMRO DPMN su se otkazali od diskusije i najavili da će glasati protiv ustavnih izmjena. Poslanica Sonja Mirakovska iz vladajuće koalicije pre današnjeg nastavka sednice je rekla da će predsjednik Sobranja Talat Džaferi odlučiti da li će glasanje o predlogu vlade biti danas ili nekog drugog dana. Ona je rekla da u vlasti očekuju da će biti dvotrećinske većine u Sobranju neophodne da bi predlog prošao. Na pitanje da li dolazak visokog američkog diplomata Matthewa Palmera, najavljenog za ponedjeljak, znači da se rade zadnji pokušaji o obezbeživanju dvotrećinske većine, ona je odgovorila da to ne smatra pritiskom. Cijela međunarodna demokratska zajednica je praktično tu da nam pomogne da prevaziđemo razlike i da odradimo nešto što trebamo napraviti kao Sobranje zajedno. Uopšte ne smatram da njegov dolazak znači pritisak. Pred početak sednice, vladajući Socijaldemokratski savez je u saopštenju još jednom pozvao poslanike VMRO DPMN da naprave posljednji korak i da zaokruže dogovor iz Prespe usvajanjem ustavnih izmjena koje jačaju makedonski identitet i otvaraju put ka članstvu u NATO-u i početak pregovora sa Evropskom unijom. I premijer Zoran Zaev je na svom Facebook profilu pozvao poslanike da donesu ispravnu odluku i da kažu da mogućnosti koja je pred njima. Ukoliko predlog o ustavnim izmenama ne bude usvojen u Sobranju, onda bi se moglo očekivati raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izrazio je uverenje da su poslanici svih političkih snaga u Makedoniji svesni ogromne šanse i odgovornosti sa kojima se suočavaju danas kada bi u makedonskom parlamentu trebalo da se glasa o dogovoru iz Prespe sa Grčkom. Ovo je vreme da se ostave partijski interes iza sebe i da se deluje u interesu zemlje i naroda, napisao je Hahn na Twitteru. I još jedna vest u ovom bloku, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres razmatra američku inicijativu za pokretanje izlazne strategije za misiju UN na Kosovu UNMIK, rečeno je agenciji Beta u sedištu Svetske organizacije u Njujorku. U pismu koje je 9. oktobra poslala Guterresu, američka ambasadorka pri UN-u Nikki Haley zatražila je pokretanje izlazne strategije za UNMIK, što je u Beogradu ocenjeno kao inicijativa za odlazak te misije sa Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osumnjičeni za silovanje i ubistvo bugarske novinarke Viktorije Marinove priznaju ubistvo, ali je rekao da nije nameravao. Sa lisicama na rukama i okružen policijom, 21-godišnji Severin Krasimirov dao je izjavu novinarima ispred sudnice gde je došao zbog saslušanja. Mnogo žalim, ne mogu da verujem da sam uradio to, rekao je. Njegov advokat je tražio da saslušanje bude iza zatvorenih vrata, ali je sud u gradu Rusa odbacio zahtev. Pošto se Krasimirov obratio medijima, advokat mu je prišao i rekao da ne govori, javljaju agencije. Za sada istražitelji odbacuju navode da je 30-godišnja novinarka ubijena zbog svog rada, između ostalog istraživanja navoda o korupciji. Svet zaslužuje odgovor o sudbini nestalog saudijskog novinara. Odgovorni treba da budu pronađeni i da odgovaraju za to, izjavio je američki potpredsjednik Mike Pence nakon što je šef Bele kuće upozorio na vrlo oštre posljedice ukoliko se utvrdi da su saudijski zvaničnici odgovorni za nestanak Džamala Kašogije. U međuvremenu međunarodne institucije istaknuti pojedinci otkazuju Rijad učestvovanje na investitorskoj konferenciji, prenosi Miljana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako pretpostavlja da je Džamal Kašogi mrtav. Izjavu je utemeljio na obavještajnim saznanjima koje je dobio od američkog državnog tajnika, koji je proteklih dana boravio najprije u Saudijskoj Arabiji, a potom i Turskoj. U intervju za New York Times američki predsjednik ipak je dodao da je malo preuranjeno za donošenje konkretnih zaključaka o tome ko bi mogao stajati iza ubojstva. Pompeo je novinarima kazao da je savjetovao predsjednika da se Saudijskoj Arabiji da još nekoliko dana kako bi zaključili istragu oko nestanka novinara, koje je izazvalo ogorčenje u međunarodnoj javnosti i zategnulo odnose Saudijskog kraljevstva sa Zapadom. Američki vladin izvor izjavio je da su američke obavještajne agencije sve više uvjerene u krivnju prestolonasljednika princa Mohameda bin Salmana u operaciji protiv Kašogija, koji je posljednji put viđen kako ulazi u saudijski konzulat u Istanbulu 2. oktobra. Iako Sjedinjene Države smatraju Rijad važnim igračem za zauzdavanje iranskog utjecaja u regiji, pored toga ta je arapska zemlja ključni svjetski izvor naftnih derivata i kupac oružja, Rijadu stiže sve više otkaza za sudjelovanje na Međunarodnom investicijskom forumu. Američki ministar financija Steven Mnuchin neće biti u Rijadu od 23. do 25. oktobra, kao ni direktor Goldman Sachs grupe. Prethodno su se ministri iz Francuske, Velike Britanije i Nizozemske povukli sa skupa, što je učinila i Christine Lagarde, šefica MMF-a. U međuvremenu u Turskoj se nastavlja istraga i potraga za tijelom saudijskog novinara Kašogija. Pretražuje se šuma Belgrad pored Istanbula, kao i područje oko gradića Jelovad, 90 km južno od Istanbula na obali Mramornog mora. Turske provladine novine Sabah objavile su seriju fotografija muškarca ispred konzulata u Istanbulu, a koji vrlo često putuje u osiguranju princa Mohameda. Saudici odbacuju sve optužbe kao neosnovane i kažu da su otvoreni za istragu.
Samit o Siriji biće održan 27. oktobra u Istanbulu, na kome će se okupiti predsjednici Turske Recep Tayyip Erdogan, Rusije Vladimir Putin i Francuske Emmanuel Macron, kao i nemačka kancelarka Angela Merkel, rekao je portparol turskog predsjedništva. Samit će biti posvećen situaciji u Idlibu, velikom uporištu opozicije u Siriji i političkom procesu koji treba da dovede do rješenja sukoba u toj zemlji koji traje od 2011. rekao je portparol Ibrahim Kalin. Je Lisejska palata potvrdila je da će francuski predsjednik Macron prisustvovati samitu. Rusija, saveznica sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, i Turska, koja podržava pobunjenike, postigle su 17. septembra sporazum o uspostavljanju demilitarizovane zone koja deli teritorije pobunjenika u Idlibu od susjednih sektora pod kontrolom Damaska. Zvaničan rok za uspostavljanje te tampon zone istekao je u ponedjeljak i dve sile su izrazile optimizam, iako na terenu neki delovi sporazuma nisu poštovani. Turska i Rusija dale su dodatni rok ekstremistima u provinciji Idlib da napuste demilitarizovanu zonu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U
subotu 20. oktobra u Afganistanu se održavaju parlamentarni izbori. Svetski mediji smatraju da će ovi izbori biti u senci loše bezbednosne situacije u zemlji. Tako France 24 piše da je najmanje 10 izbornih kandidata ubijeno, hiljade biračkih centara je zatvoreno, a mnogi birači će verovatno ostati kod kuće zbog opasnosti od napada militanata. Ali ometanje priprema očekivane prevere međunarodnih razmera i eskalacija nasilja vezanih za glasanje prete da izbore koje međunarodna zajednica savjetuje i uglavnom finansira, izbrce iz koloseka, ocenjuje France Press i dodaje da se izbori smatraju problem za predsjedničke izbore zakazane za april sljedeće godine i važnu prekretnicu pred sastanak Ujedinjenih nacija u Ženevi u novembru, gdje je Afganistan pod pritiskom da pokaže napredak u demokratskim procesima. New York Times navodi da u proteklih 17 godina rata i krize u Afganistanu niko se ne sjeća sezone slične ovoj, sa opasnostima i beznadežnošću na svakom koraku. U tekstu se dodaje da gledano geopolitički, pogoršavajući američke odnose sa tri ključna suseda Afganistana, Pakistan, Rusiju i Iran, izazivaju se strahovi da će te zemlje intenzivirati njihovo mešanje u rat kako bi kaznile Sjedinjene Države. Afganistan, koji je umoran od rata 20. oktobra 2018. bira novi parlament nakon skoro 3 godine odlaganja, piše Daily Star i objašnjava da postoje 2 razloga zbog kojih su izbori odloženi: reforma afganistanskih izbornih zakona i osiguranje bezbednosti biračima. Iako su zvaničnici administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa bili uključeni u razgovore s talibanima da napreduju u afganistanskom mirovnom procesu, ovi izbori će bez sumnje biti poremećeni nasiljem, zaključuje se u tekstu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Beograd i Priština imaju istorijsku priliku za dogovor, poručio Palmer. Formiranje vojske Kosova, veliki problem za Srbiju, izjavio Vučić. Han pozvao makedonske poslanike da budu svjesni šanse i odgovornosti. Ministarstvo kulture neće reagovati ishitreno u vezi sa dešavanjem u Narodnom pozorištu, izjavio ministar Vukosavljević. Osumnjičeni priznao pred novinarima ubistvo bugarske novinarke. Samit Erdogan, Putin, Macron i Merkel u Siriji 27. oktobra. Sutra oblačno i veći deo dana suvo do 21 stepen. Podsjećamo vas i da ćete čuti kako su se brojne kolege oprostile od preminule glumice Milene Dravić u Zvezdara teatru, među kojima je bila i Elisaveta Seka Sabljić.
Sa puno poštovanja i sa mnogo, mnogo, mnogo ljubavi, s Bogom, za sada.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ne bojim se zatvor u Srbiji. Poruka je koju iz Luganske narodne republike šalje Stevan Milošević, koji je povratkom na ratište u Donbas prekršio uslovnu kaznu od 5 godina zbog učestvovanja u ratu u Ukrajini. On je jedan od 28 državljana Srbije koje je Viši sud u Beogradu osudio za učešće na stranim ratištima prema krivičnom zakoniku iz 2014. Pripremila Gordana Ćosić.
Ime Stevana Miloševića nalazi se na spisku srpskih državljana koji su učestvovali na ukrajinskom ratištu na strani proruskih pobunjenika, a koje je generalno tužilaštvo te zemlje dostavilo Republici Srbiji, dok se u bazi podataka ukrajinskog sajta Mirotvorec u sklopu Centra za istraživanje zločina protiv nacionalne sigurnosti Ukrajine naziva plaćenikom. Po dolasku u Rusiju Milošević se po sopstvenim rečima pridružuje policijskom bataljonu samoproglašene Republike Lugansk poznatom kao Fantomi, odnosno Prizrak brigada, gde se pod komandom Alekseja Mozgovoja, komandanta proruskih pobunjenika, ubijenog 2015. godine, koji mu je čak dao i čin kapetana. Ta jedinica je rasformirana, a Milošević tvrdi da je u svojoj sadašnjoj jedinici jedini Balkanac, ali da ne želi da otkrije gde se trenutno nalazi.
Ne smem sad da vam kažem tačno koje su tačne pozicije, ali to su linije razgraničenja Luganske i Donetske narodne republike sa ostatkom ukrajinske države.
Pored Prizrak brigade, Milošević je zajedno sa Bratislavom Živkovićem i Radomirom Počučom u istrazi Generalnog tužilaštva Ukrajine označen i kao pripadnik jedinice Unite Continentale, koju ukrajinsko tužilaštvo kvalifikuje kao ekstremno desničarsku organizaciju.
To je bila ideja jedna da se osnuje jedna internacionalna srpsko-francuska brigada koja će da otpočne svoju borbu protiv NATO na Donbasu, a završit ćemo ako Bog da zdravlja kod nas.
Iako prima platu Luganske narodne republike, Milošević negira da je plaćenik.
Srbija vam jeste ili nije u planu za povratak?
Pa jeste, meni Srbija uvijek u planu.
Pa čeka vas zatvor.
A, dobro, i to je za ljude.
Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dostavilo više javno tužilaštvo u Beogradu, Milošević je 2015. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci, sa rokom provjeravanja od 5 godina. Kako je, vrativši se u Rusiju, prekršio uslovnu kaznu, zbog toga može otići u zatvor samo ako protiv njega bude pokrenut novi krivični postupak, objasnila je za Radio Slobodna Evropa Tatjana Sekulić, portparolka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Pokretanje novog krivičnog postupka u nadležnosti je Višeg javnog tužilaštva, da država Srbija sedi na 2 stolice, te da su izmene krivičnog zakona i predviđene kazne za učešće državljana Srbije na stranim ratištima puka formalnost, smatra Isidora Stakić, istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Blage kazne, odnosno uopšte odsustvo kazne, nego samo uslovne kazne, eto, su na neki način deo vladajuće ideologije koja nam šalje poruku da je boriti se na strani proruskih separatista sasvim legitimna stvar i da je to stvar patriotizma.
Viši sud u Beogradu doneo je 28 osuđujućih presuda protiv državljana Srbije koji su učestvovali u ratu u Ukrajini, od kojih 26 pravosnažnih na osnovu priznanja krivice i nagodbe sa tužilaštvom. Protiv 4 učesnika izrečene su zatvorske kazne, dok je ostalima izrečena uslovna kazna. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Višem sudu u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Velika Srbija, izdavačka kuća Vojislava Šešelja, osuđenog ratnog zločinca i poslanika opozicione Srpske radikalne stranke, dobila je centralno mesto u glavnoj hali ovogodišnjeg oktobarskog sajma knjiga u Beogradu, koji se otvara u nedelju. Naime, veliki štand na kojem su ranijih godina izlagali izdavačke kuće Karpos i E-book, odbor sajma dodeljuje izdavaču Velika Srbija, koji je u Šešeljevom većinskom vlasništvu. Uprkos protestu udruženja izdavača Srbije, koje je tražilo da se ta odluka povuče, odbor sajma je ostao pri svom izboru sa navodima da se nije bavio pitanjem kvaliteta objavljenih dela, ali da Šešeljeva kuća ima veći broj naslova i veći promet. Evo što o tome kaže pisac Vidosav Stevanović.
Nedavno mi je jedan prijatelj bibliotekar napravio spisak. Šešelj ima 138 knjiga, ako ćete verovati. On je dakle najplodniji srpski pisac. Istovremeno je i najgori, ali sad. Njihova vremena se vraćaju ta crveno-crna koalicija iz 90. Sve jedno koji su pojedinci. Radi se o istoj nazadnjačkoj gluposti, o istoj štetnosti kao i ranije, jedino bez rata. Oni kojima Šešelj nanosi štetu nisu takozvani neprijatelji Srbije, nego pre svega Srbija i Srbi u njoj. Šešeljizam vodi u smrti, u propast, nigde drugde. U bedu pre svega, u sukob s drugima, pa na kraju krajeva i u pogibije.
Predsjednik odbora sajma Zoran Avramović, inače član vladajuće Srpske napredne stranke, pre 2 mjeseca je za Radio Slobodna Evropa ovako objasnio to što su štandovi 2 ozbiljna izdavača dodeljeni Šešeljevoj Velikoj Srbiji.
Niko tu nema monopol na svoje mesto. Znači, ta mesta nisu privatna svojina. Uža komisija je pronašla razlog je da Velika Srbija može da se pomeri u tom redu i oni imaju jače reference.
Uprkos odvajanju od Srpske radikalne stranke, sve vreme funkcioniše neka vrsta simbioze između vladajuće Srpske napredne stranke sa Šešeljevim setom vrednosti, ocenjuje za naš program Nemanja Stjepanović, aktivista i istraživač ratnih zločina.
S jedne strane, očito je da je odnos prema prošlosti i ove vlasti i društvo u celini u dobroj meri sličan onom odnosu koji je Šešelj imao i koji još uvek ima i prema toj prošlosti, prema pitanju izgleda regiona, Velike Srbije, odnosa prema drugim nacijama i u Srbiji, u celom regionu itd. To je jedan deo te priče. Drugi deo priče je da zapravo mi sada imamo vlast koja se odvojila od Šešeljeve stranke, osnovala svoju stranku i obukla lepše i čistija odela, ali i dalje ta jedna vrsta simbioze sa Šešeljem sve vreme funkcioniše i Šešelju se daju ti punktovi sa kojih on može svoje stavove da širi.
Zbog čega Hrvatska pokušava da internacionalizuje kao problem izbor Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za Facebook stranicu Zašto objašnjava profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Kenan Rašedagić.
Sve one za zahtjeve za koje inače međunarodna zajednica Europska unija ne bi imali sluha, sada će imati sluha jer se izbor Komšića predstavlja kao nelegitiman izbor. Dokaz koliko je izbor Komšića zapravo koristan za popularizaciju pozicije HDZ-a u Bosni je i izjava Plenkovića da je on u razgovorima sa francuskim predsjednikom spominjao i izbor Komšića i probleme koje po njemu ima hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, što je po meni za jednu normalnu državu eklatantno miješanje unutrašnje poslove druge države. Ova retorika Hrvata s jedne strane dovešće do dalje radikalizacije pogleda Bošnjaka prema cijelom pitanju, što će zapravo opet ironično biti od velike koristi toj srpsko-hrvatskoj koaliciji Bosne i Hercegovine, da bi Bošnjake prikazao kao neke radikale otpadnike nezrele za Europu, dok su oni predstavnici te Europe, a te prave predstavnike Europe treba nagasiti rečnim entitetom, odnosno privatnim feudalnim posjedom za gospodina Čovića na način kako to ima i gospodin Dodik Republike Srpske.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ministar kulture Vladan Vukosavljević izjavio je da ministarstvo kojim upravlja neće reagovati ishitreno u vezi sa dešavanjima u Narodnom pozorištu u Beogradu, kao i da čeka stav upravnog odbora te institucije. Možemo da smenimo upravni odbor ili direktora i da uvedemo vede stanje dok se ne raspiše javni konkurs, a možemo i da ustanovimo i da ta kriza neće ugroziti stanje u tom pozorištu i kulturi, rekao je Vukosavljević za televiziju Prva. Podsjetimo, više od 30 glumaca Narodnog pozorišta potpisalo je proglas u kome traže smenu upravnika tog pozorišta Dejana Savića i preispitivanje razloga za smenu direktora drame Željka Hubača. Komemoracija povodom smrti glumice Milene Dravić održana je na sceni Danilo Bata Stojković u Zvezdara teatru, njenom matičnom pozorištu. Porodica i brojne kolege odali su poštu Mileni Dravić, među kojima i dramaturg Dušan Kovačević, glumica Elisaveta Seka Sablić i filmski kritičar Radoslav Zelenović.
Ceo naš život je privikavanje na bol. I kad pomislimo da smo jedan bol odbolovali, pojavi se novi koji nas ponovo razboli. I mi se povijemo da nas manje ima i da nas manje boli. I tako umanjeni i uplašeni, kao ove nedelje kad je Milena otišla, čekamo da bol prođe. Privikavamo se celog života i nikako da se priviknemo. Zato danas imamo snage samo za dve reči, zbogom Milena.
Publika obožavala od prvog dana pa sljedećih 50 i više godina, što je bila neodoljiva u komediji, moćna u drami, što je prešla granicu, a nije otišla, što je bila dobra, iskrena, draga, dobar prijatelj, lepa i hrabra. Meni je stalno pred očima scena iz filma Jutro, kada ona odlazi u neku metafiziku života i smrti. Ja sam sigurna da njena duša sada ide prema nekom svitanju. Sa puno poštovanja i sa mnogo, mnogo, mnogo ljubavi, ja sada samo mogu da kažem zbogom za sada.
Sada kad se otpraštam od Milene, sa njenim više od 160 filmova, TV serija i drama, osjećamo da se slivaju u jedan film koji postaje dokument o jednoj kinematografiji i jednoj zemlji koja još uvijek postoji samo u tim filmovima. I to ostaje ostavština za budućnost generacijama koje dolaze, koje mogu da budu ponosne na činjenicu da je na ovim prostorima stvarala jedna prava, istinska filmska diva. Hvala ti, draga naša Milena.
slobodnaevropa.org.
Milena Dravić bit će sahranjena danas u 15 sati u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu pored svog supruga, glumca Dragana Nikolića. I završavamo podsjećanjem na vesti dana. Beograd i Priština imaju istorijsku priliku za dogovor, poručio Palmer. Formiranje vojske Kosova, veliki problem za Srbiju, izjavio Vučić. Han pozvao makedonske poslanike da budu svesni šanse i odgovornosti. Ministarstvo kulture neće reagovati ishitreno u vezi sa dešavanjima u Narodnom pozorištu, izjavio ministar Vukosavljević. Osumnjičeni priznao pred novinarima ubistvo bugarske novinarke. Samit Erdogan, Putin, Macron i Merkel u Siriji 27. oktobra. Sutra oblačno i veći deo dana suvo do 21 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!